Amjambo ndugu wasikilizaji na karibu kufuata kipindi Sote Tunaweza, kipindi ya Radio Ndoto FM ambayo inasikika jijini Kiliba, bondeni mwa mto Ruzizi. Kipindi hiki kinapishwa kwenye masafa ya 96.3 kwenye redio ya kijamii On The Surface. Kipindi Sote Tunaweza ni kipindi ambacho kinadhaminiwa na shirika Internews. Na kwa siku ya leo, ndugu msikilizaji, tunazidi kupiganisha tu ujeuri zidi ya mwanamke ama ujeuri kwa mabinti wa umri wa mwaka 18 ambao huwa wanaolewa na bado hawajeniza umri wa kwenda ndani ya unyumba. Na kwa siku ya leo, ndugu msikilizaji, tutazungumza ni kwa sababu gani haki ya mwanamke haiheshimiki katika jiji letu la Kiliba na penginepo. Na kwa siku ya leo tutakuwa na mwalikwa, tunasema jambo.
Jambo sana.
Unaweza kujitambua?
Kwa majina ninaitwa Wabulila Mateso Antoinette, kwa jina maarufu wananiita Bulaya.
Ndio, unafanya kazi fasi gani?
Mimi niko umoja wa wanamemba wa association AFD ambao inahusika na action des femmes et les droits pour le développement, yenye inasaidia hasa kuinua wanawake.
Asante sana Mama Bulaya, kwa jina maarufu najua wengi wanakuita Mama Bulaya. Tunashukuru sana ndugu msikilizaji, kama vile unavyosikia ni mwalikwa Mama Bulaya ambaye ni mamre kwenye association AFD. Kwa siku ya leo, kama vile nikwambia, tutazungumza ni kwa sababu gani haki ya mwanamke haiheshimiki. Ndugu msikilizaji, kufuatana tuna hali ambayo tunaendelea kupitia katika bondeni mwa mto Ruzizi, Nyanza Juu na Nyanza Kati, huwa unakutanisha wanawake wengi huwa hawaheshimiwi au ama kuheshimisha haki ya mwanamke. Mama Bulaya, ni kwa sababu gani zile haki za mwanamke haziheshimiki kama vile wewe mambre wa association AFD?
Ndio, asante sana kwa kuniuliza swali. Mimi kama vile mwanamemba wa association AFD, haki ya mwanamke aiheshimike. Haki ya mwanamke aiheshimike ni kufatana sababu ziko nyingi. Unajikuta hapa kwetu Kiliba, ngambo ya kikazi, fasi fulani kuko ofre fulani. Mimi niko mwanamke, mimi nashitokeza. Utakuta ofre inaomba 50 personnes. Banaume biko 40, banamke biko 10. Tunenda pale tunadepose ma offer yetu. Tunenda pale tunafanya teste. Kwa mfano kama ni ya kufa teste, tunafaa teste. Utajikuta shie banamuke, unajua tu kama mie nilipata. Unajizania kama kweli ulipata. Vike auna franka ya kwenda patia wale bakuwe balifashe le teste. Unajikuta banaume tunjo balipita. Mubale banamuke 10, hata umoja. Ile yote nikuonesha kama sisi wanawake, awatuheshimie na awaheshimie utu wetu. Ya pili ndasema, unakuta hata ndani ya nyumba. Mnyumba mko baba na mko mama. Wakati Mungu aliumba mwanaume na mwanamke, alisema kama kila mtu iko na kazi yake. Mwanaume atakuwa na kula kwa jasho. Mwanamke naye atakuwa na zala kwa machungu. Uko nakuta saa leo baba iko na kazi. Mekazi yake akipata franga zake ni atakwenda kufanya mafedha zake kule nje. Ndani ya nyumba mie mama, mie nizale, mie nileva, watoto nibasomeshe, franga ya baba inakufa bure. Kisha mie mwanamke tena niangalie watu hawana vya kukula. Ile tunaosha kama sisi wanawake tunadharaulika mungambo yote, wanawake, wanaume hawatuheshimie. Unakuta ulenda kushamba, unarudia, unakaa unaleta miogo yako, unaleta sombe, mlikuwa na baba. Wewe mtu mmoja unatoka kushamba, baba anakuja mikono wazi, anakuja tusha mweko tu na sherehe yake tu. Wewe mtu mmoja ulete miogo mkitunga, ulete sombe na jembe. Baba naye anakuambia, mimi niwewele jembe yangu. Na yeye anakaa tu nakampanga. Ile yote akizetu wa baba awaziheshimike, awaziheshimie hata na sheria. Nasema tena, kungambo ya masomo, unakuta mfamie, mko bato ba garçon, mko na bafie. Papa anajikuta mwae ko chini. Lakini atafanya nini? Atapenda kwanza afanye discrimination. Ah, wewe mwanamke utenda leo tena kwa wanako. Mwanaume njo asome kwanza, wewe ukali kwanza pale chini, ukona shikiza mako kushamba. Jua nini wewe mzazi, unaweza fanya vile mfamilia? Ile yote ni kutoheshimia haki ya mwanamke. Na ingine ninaweza kukazia. Tuko na societe fulani hapa kwetu. Msikreri, biko nafanya engagement pale. Ukisema uingie mule, ukutisha wanawake wanekala kwa mabiro hivi, bibi kuna tumika mu biro. Ni wako isa vile. Baki kwa mingi hawezi kuwa 20 bibi kwa mu biro. Lakini bote wanatia wapi kwa mashamba? Awaheshimie haki ya mwanamke. Mimi si mwanamke alisoma, aboni kama masomo yake ni ya maana. Nadhani kama njoo ilikuwa jiwe yenyewe ilikuwa nayo kwa ile ulizo ile. Asante.
Na ngambo ya kiserikali kama vile wa membre wa association AFD, wakati mnaiba malalamiko yenu kwenye serikali, huwa wanakuwa wanaamua hiyo malalamiko yenu namna gani? Wala kukata ile haki ama sheria?
Ndio, asante tena kwa kuniuliza swali. Kungambo ya kiserikali ndasema, serikali nayo ina contribue kutoheshimia haki ya wanawake. Juu ya nini? Mie mama nilikuwa kushamba bakanibaka. Na wakati walinibaka ni mwanamume alinibaka. Tunakimina kiana malalamiko yangu mpaka pale ku serikali. Pale serikali ifatililie vitu gisi vilienda. Utakuta kama ni mkubwa wa mwingine fulani ndio waliletea ile malalamiko. Deja ule mbakaji walimjua na walimuona. Vike iko na franga, anaenda anakamata franga anapatia wale wakubwa. Kisha ile dossier wanakamata wanafanya ni wanaikalia. Kisha unasikia wanaambia kesho bwana mimi muongee kule kunyuma muongee kifamilia. Inaonekana kama ile dossier mie mwenyewe nilibakiwa, mie ndio ninapata magumu juu. Ule bwana simjua kwa alitokea, ananiachia magonjwa, ananiachia udhaifu mwili wangu sio sama na wenda tena chata mimba. Yeye sijua kama ile mimba ilitoka wapi. Inaonekana kama serikali nayo aiheshimie sheria. Wala watakuta nenda kwa chef de cité. Niko na malalamiko mwangu mfuae mimi na wanangu atusikilizane. Nenda vya chef baba mie huyu mwangu vrema bitu abiendeki. Bwana ananisumbua. Ngambo ya kimaisha vrema wanangu ananisumbua sana. Ingekuwa yeye limunisaidie nione kama ndaendelea kuishi na yule bwana tuone katakosha wale watoto. Chef de cité pale atageuza maneno. Pale tu asema ndio kisiko kumustari, unasikia anasema ah unaona nyi wanawake kazi yenu simlumbiwaka, hakuna siku mwanamke atainukaka akwa yule ya mwanaume. Ile yote ni kutunga namna sheba ba mama. Marshall. Oh oh oh. For the life of
and ya see. Na Cantonis. Sema santo kwa mama yako. Miezi tisa nikiwa tumboni mwako nikijitikisa, ulitamani kunona machoni, ulijepusha na visa, ukanikinga na kari. Kweli nilikutesa ila yote kakubali, zarau wahibu chovu tabu yangu kavumilia. Tangu mwanzo hadi sika uchungu ikafikia. Ukaniza asante sifa ziende kwa muhumba. Leo nakoma ona na himba, najulikana napendwa. Sifa zote ni zako, kwani mitunda lako.
Asante.
Mama Bulaya, na kufuatana tu na hali ambayo tunapitia hapa kwetu Kiliba, huwa unakutanisha mabinti wengi huwa wanabeba mimba na wanapelekwa kwenye unyumba. Eske sheria inakuwa inafanya kazi hapo? Na unakutanisha kule mabinti bado hawajaanza miaka 18, lakini tunaona mitaani kabisa wengi wanaolewa kabisa na wako ndani ya unyumba. Eske sheria inakuwa inakazia sana ile kutetea ile haki ya mwanamke?
Ndiyo mama mtangazaji, fadhala nauliza nyo, unaniuliza kuhusu wabinti wa chini ya miaka 18 wanabeba mimba, kama sheria inafuatilia. Na ndiyo mimi kulwangu ndaona kama sheria inafuatilia. Juu hata kwa radio tuko tunasikia wanatufundisha, basi nasi biko wanaimba wanatangaza fasi yote, na maformasio biko wanafanya maformasio fasi, wanatuambia kama mtoto wa chini wa miaka 18 apashoenda kunyumba. Lakini unakuta hapa kwetu Kiliba, ile ni maji ya kunywa tu. Mtoto anaeba mimba pale bafatilie sheba yao kusheria bani kule ku serikali ibaongoze, au watafute sa mtu mwenye alisomea haki ya binadamu ajui atabaongoza. Juu umaskini huko mingi, banda wanaongea kifamilia. Baba ule bi garson alivesha mimba fio wako, baba usinipeleke kule, baba niko na ngombe ndakuletea. Baba nashona ndaruka hii ngombe, baba anakata ile ngombe anaipokea. Kisha kesho mwanamke anaenda kwa nyumba. Na hivi government ilitaka sema kila mtu wote mtaenda fanya, kila mtoto wote mwenye a partir ya 14 ans 15 atakuwa na carte de lecteur. Ndio shaka funika vitu yote. Eh, Aisha koma, lasi angali mtoto. Aisha kwa mkubwa. Kato ilezele kwa tuone. Eh, Aisha kwa deja la 18. Na wanafunika ile dosye vile. Nenyo ya nushaka mpa kutu kiliva. Ili nendelea kugandamiza wa binti. Usha kule kubunyumba, ule binti alienda kule kubunyumba. Anakuwa inje kushamba kila siku. Maji kila siku. Kati yote na mseshu na mtoto. Anaonekana kuzoofika sana. Hata wakati wa kuzala. Kuzala lake ni kugumu juu. Mahormone zake zilikuwa. Azia komala juu. Awezi gisi atazala mzuri. Ili yote anonesha kama sisi wanawake haki zetu aziko zinaheshimika.
Asante sana ndugu msikilizaji, kipindi ambacho unafuata ni kipindi Sote Tunaweza ambayo inadhaminiwa na shirika Internews, na kipindi unaendelea kukifuata kwenye redio ya kijamii on the FM kwenye masafa tujua kwamba watu wa Nyanza Juu na Zakati na bondeni wa mto Ruzizi waendelea kuifuata. Kwa ndugu msikilizaji, ni katika hali tu ya kuelimisha jamii ya na kuonesha kwamba binti ambaye hajaneza miaka 18 si lazima kwenda katika ama kumpeleka katika unyumba. Na ni kwa sababu ndugu msikilizaji, kwa leo tunazungumzia kuhusu ni kwa sababu gani haki ya mwanamke hayashimiki kufuatana na gisi mitaani unakutanisha wanawake wengi ama watoto wadogo wanaiba mimba, sijui wanaenda kwenye unyumba, na hakuna hata kitu kimoja kinaweza kufanyika. Ndugu msikilizaji, kama unasikia ni tuko na mwalikwa Mama Bulaya, kama vile watu wengi wanavyomsikia Mama Bulaya. Mama Bulaya, na kuna wakati serikali inakuwa ina watu wanaiba malalamiko kwenye serikali, kama vile mwanamke alibeba mimba wanaiba malalamiko kwa serikali. Kesho tunasikia kwamba ule mtu walimfunga, na japo alibebesha mimba mtoto wa miaka ya mtoto wa mwaka chini ya miaka 18 ama ameoa mtoto wa miaka wa chini ya miaka 18, tunasikia anafungwa. Kesho tunasikia ile dossier bana ifunika tu. Kesho naona mtu anakuwa kunyumba.
Ndiyo, asante mtangazaji kwa ulizo. Sawa gisu naeleza pali kama serikali nayo iko na contribue kwa kuharibisha wabintu wetu wa chini ya miaka 18. Binti wangu iko na mwede 18, bana mbebesha mimba. Napeleka malamiko ku serikali. Kweli serikali tafaa kazi yake, bata winda ule mtu wanamkamata, wanamfunga. Bana msambisha, sasa bapacha kusambisha. Ulisa wakamata ule mtu, jutu shitu na kama sheria ya Kongo. Unapesha mtoto wa chini ya miaka 18, unapesha fungiwa panda 25 ans. Uko mprison. Lakini hapa kwetu unakutanisha kama ni umaskini. Kama ni sijo kama ni ndasema ni nini? Mtu alipesha mtoto wa chini ya miaka 18 mimba, akishinda pale serikali, wanafasa amla bana mtia mprison. Leo na kesho mnamwona iko pale. Famili inazungurukana amo franga. Baba zako hizi. Bana mkanyulia zake kama ni $200, kama ni 300. Wewe mwenye binti wako hata senti batakupa. Ile makuta serikali na kamata kama tegablani siviko pale, kama wakomanda na bashefu de cité wanakabla ile frangao wanazigabula na ali. Kisha wewe mwenye mtoto wako kwambia mama njoo vile, basi kijana alikuwa hapa, tulamka kusubiri kijana ashatoroka, alitoroka prison. Na japo hiyo ni complot walifanya pale, ule kijana wanamtorokesha juu ule binti wako abaki anateseka. Kisha unajikuta wewe mzazi, ile charge yote inabakia kwa kichwa yako, ule mtoto atabakia pale. Ukisema mpeleke saa kunyumba, na wewe mpeleka kunyumba, na wewe au utapeleka mtoto kunyumba, na hiyo sheria kama mtoto wangu angali mdogo, siwezi mshinikiza kunyumba ayakuwa kuolewa. Itakubidi umugarde pale kunyumba. Mimi nakusha charge yote na wacha kichwa yako. Kisha familia bwana sasa bana jantete, mtoto wangu ashabu jikimbilia, basha pana franga ku serikali. Wewe mwenyewe uko na mtoto na bakomalishia mimba, pale sema sasa bakusaidie basi wewe juu. Pokule mtoto bwana kama kisha ule mimba itakomala mzuri, mtoto azaliwe mkontroza mzuri. Familia yao na bwana inakuachilia. Njoma nasema kama serikali nayo iko na contribute kwa kausha wale watoto ya chini ya miaka 18 baendelee kuwa na teseka.
Mema mabaya kusamea nilijifunza kwako. Kama ulilia nikacheka, nililala ukakesha. Nikikosa singizi, nikichafuka uliniosha.
Kanisa yeye asante ma, katunza yeye asante ma. Nafanya yote akili yake yeye. Kanisa yeye asante ma, katunza yeye asante ma. Nafanya yote akili yake yeye. Asante ma, asante mama, asante ma. Asante ma, asante mama. I did everything for you asante ma. Asante mama, asante ma. Asante mama, asante ma. Asante mama, I did everything for you. Asante mama kuliza mwalimu wa kwanza maishani mwangu. Najisi kuwa na furaha, upendo malezi kumbukumbu kwangu. Wanifanya ni wapa nilipo, sijasahau pia Mungu wangu.
nyumbani kwako baraka zangu zipo. Utache kuniambia mama yangu wanifanya ni wapa nilipo. Sijasahau pia Mungu wangu ni kwako baraka zangu zipo. Usiache kuniambia mama yangu mama Marisha usimdharau mama.
Asante.
Asante sana. Na swali langu sema kwamba nini swali nitakusema kwamba nini ambayo sasa sisi kama vile nini wanawake mutafanya ili haki zenu zipate kuheshimika?
Ndio, asante na kwa swali. Sisi kama vile wanawake, mimi hapa nasema kwa niaba ya wanawake wote, tungeomba serikali ijue kama mwanamke naye ni mtu. Juu wanasema kasema mpedagoji wanasema seme ukiadibisha mwanamke unaadibisha nation yote nzima. Na hata mfamilia, wakati unakutanisha mama njoo iko na franga, alipata franga. Zile franga unajua kama istafaria ile jamaa juu ziko mkono ya mama. Tungeomba serikali inue wanawake. Wakati biko na fasi fulani kwa kazi, bana kama hii kazi inaweza tumikiwa na mtu mwenye iko na nivu yake alisomaka. Musiangalese kama ni mwanaume yo ilifo ende pale wala ni mwanamuke. Ilifo ule mwenye kuna nivo yake tu ya masomo. Na kama atayua tu kuongoza ile kazi mzuri, mimi si ni mwanamuke, munampatia ile poste. Uwa nakutanisha maposte ziko za mingi, lakini kindugu inauwa bitu yote. Mimi si ni mwanamuke aliweza, anaye kama ule mwanamuke anapasha ongoza pale. Ah, ule ndoto mwiyombangu, ule mtoa shangazi. Jwani nipati ule mwanamuke kazi. Ule mwanamke atanifanyia niacha nitie ndugu yangu pale na hata natia ndugu yake pale. Serikali nayo tunaiomba iangalie gisi itainua wanawake. Si wanawake tunateseka. Ngambo yote tunateseka, ngambo ya kikazi, ngambo ya community tunateseka, ngambo ya familia tunateseka. Utajikuta hata ukiangalia tafile kwa mfano mkartie yetu ya msite yetu ya Kagando. Muko quartier kenda. Ukisema uangalie mwanamke gani chef de quartier mwenye anaongoza quartier, umoja tu hautampata. Banaume tunyo viko pale, banaume na ukutanisha kwa najikaza. Mwanamuke ni chef daveni ni wawili, wala umoya, njoo mwanamuke tu. Lakini aseme, ngazi ya hilo patia mwanamuke, hapana, hakuna. Na shi tungeomba serikali na si itukumbuke si wanawake, ijo kama na si, tuko watu na tunajua waongoza, kama sasa si wanaume wengine, na tunashinda wengine wanaume wenye, awaongoze vizuri.
Asante sana. Na neno lako la mwisho kwa wasikilizaji ambao wanatufuata, ni neno gani ambao nawaambia kama vile wanawake wenzako na wale wanaume ambao hawaheshimu haki za wanawake?
Ndio, kwa swali, kama vile mimi mwaliko wa siku ya leo, kungambo ya wanawake wenzangu, ningewashauria kila mwanamke ajishimame amo. Usikali kugandamiziwa na watu wenzako wa kugandamize. Juu wakati kwa mwanamke mwenyewe uko unasema neno na kila mtu anasikia. Mtu anakuwa kwa mwanamke lakini uko mubatu. Mekutoa sauti yako, kila mtu anasema ndio, ile neno yenyewe mama alisema, neno yenyewe inafaa, naendeza badilisha maisha yangu. Na kungambo ya wanaume, wanaume muheshimie haki za wanawake. Usiku wewe baba njoo akutesa mwanamke munyumba. Kwa familia yenyewe utasha baba kama haiko, watu wote wanafurahi, furaha familia kabisa, watoto wanacheka, mama anachangamuka. Baba akikuya tu anaanza tunyo kumlango, kopo, kipasi, kila kitu. Maki baba anakamata watoto, familia anaitia kabisa mwensekirite. Kila mtu anabakia pale vrema, ana furaha. Wa baba waheshimie haki za wanawake. Mwanamke naye ni mtu kama vile wewe. Gisi Mungu alikuumba, Yesu aliumba mwanamke. Hata kama anatuambia sisi tulitoka mubavu ya mwanaume, lakini tuko na zile haki zenyewe ziko sawa sawa. Basema banatupatia parite. Parite takuwa kwenye amuziheshimie haki zetu. Porque parte iko ifo kwanza haki kwanza iheshimike, njoo na sisi tutajua kama tuko tunapendwa na serikali na community yote mzima inatupenda sisi wanawake na itaheshimia haki zetu.
Tunashukuru.
Ndio, asante. Hata mimi nashukuru.
Asante sana ndugu msikilizaji, na ni hapo tunafika mwisho wa kipindi Sote Tunaweza, kipindi ambayo inadhaminiwa na shirika Internews, na unakuwa nami Bimwa Minchi Maladusi ambao niwaletea kipindi hiki ambacho tulikuwa tunazungumzia kuhusu ni kwa sababu gani haki ya mwanamke haiheshimiki. Na umesikia mengi zaidi kabisa ambayo Mama Bulaya amekwenda kukuambia. Ndugu msikilizaji, mwaliko wangu alikuwa ni Mama Bulaya ama Wabulila Mateso, kama vile jina na maarufu Mama Bulaya, ambaye anafanya kazi kama ni mambre wa association AFD. Ndugu msikilizaji, hapo nafika mwisho wa kipindi hiki, nasema kwaherini, kwa kuonana.